alysmayarlar. Migrantlar İstanbul'un migrasiya daratının önünde protest geçirdi. Atlı gepleşikler çekiyer. Güýçli ýagşylar aralyk Türkmen paýtagtynyň merkezini suwaldy. Türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzlygy sebäpli bu ýekinizm gurulşyga girişmedi. Ýaşy 70-e ýetmedik pensionerler pensiýa haklaryny bankomatlardan almaly edildi. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Aşgabatda güýçli ýagyş ýagdy. Aşgabatda güýçli ýagyşlar aralı köçeleri suwaldy. Stambuldaky protestler, Berdimuhammedow krizis döwri ýene-de ulugda ýarysdy. Aşgabatdaky ýarym meydançylar, atly wideolarymyz hem bu hepde azat-habar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gürrüňe edilen sökpötes çekin makalalarymyzyň başyny türkmen migrantlary, resmiýetleriň hereket azatlygy bardaky aýdanlary bilen ylalysmaýarlar. Türkmenistanyň studentler ortetde ekin meýdanlarynda işläp gazanç edýärler. Aşgabatda daşary ýurtdan getirilen mesge ýağı gymmatlady. Atly makalalarymyz çekýär. Qadirli dinleyijiler, sizi hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyna Syphon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarla. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Şu hepde Aşgabatda ýağan güýçli ýagyş sebäpli paýtagtyň bir näçe merkezi köçesini we onurça binasyny suwaldy. Aşgabatyň häkimetleri we döwlet habar berişleri isteleri bu ýagdaýlar barada kilam agzy maglumat bermediler. Wakanyň ertesi güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtyň üstünden wertolýotly geçende hem bu ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmady. Hasta olarak maglumatı kardesim gözöldün dinleyin.
Aşgabatda güýçli ýagyşyň netijelerini ýok etmek boýunça işler geçirilýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 17-nji maýda aýtmagyna görä, häzirki wagtda suwun üýüşen ýerlerini aratlaýarlar. Esasan Atatürk öňkü Sowetski we Podvoyskowa köçelerinde. Häzir bu köçeleri bölekleýin ýapyp aratlaýarlar, soň bolsa ýuýarlar diýip Azatlygyň habarçysy gürrüňerdi. Mundan bir gün öň ýagyşdan soňky bu aratlaýyş işlerini kommunal hyzmatlaryň işgärlerinden başga da käbir döwlet idaralary işgärlerinin hem çekilenligi habar berilipdi. Aşgabatyň ýaşaýjysynyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä bu işler 17-nji maýda ýerden hem dowam etdirilipdir. Howa hem ýany çekdiler we şu ýerden olaryň köpüsi suw alan köçeleri aratlaýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä bir näçe günläp ýagan güýçli ýagyşlaryň netijesinde Türkmenistanyň paýtagtynyň merkezi köçeleri, şol sanda Türkmenbaşy şaýoly we bu ýerde ýerleşýän binalary suw basypdyr. Aşgabatda dörän ýagdaýy görkezýän wideolar we suratlar diýsine sosial mediada peýda boldy. Azatlygyň habarçylary 17-nji maýda ýagyşyň umumyň ýagmandygyny, toprağyň gurap başlandygyny emma ýollarda palçygyň köpdügini habar berdiler. Şeýle olar elitne diýilýän ýokary öňlükli jaýlaryň aşaky gatlarynda we awtodurulgalarda suwun köpdügini awtologlaryň suwda duranlygyny habar berdiler. Aşgabatda ýagyş suwunyň iň köp ýagýan bölegünde hökümet binalarynyň, edaralaryň, mehmanhanalaryň we ýokary öňlükli gaşyň ýaşaýyş jaýlaryň bir näçesi ýerleşýär. Hut bu protokol köçelerinde we şol ýerde ýerleşýän köp gatly elit larda drenaj sistemasy ýok. Diňe ýagyş suwuny ýygnyan kanalizasiýa gödüňinde tutulan, olam doly gözünde işlemeýär, dessine hapalanýar. Dip Azatlygyň Aşgabatly söhbetdeşleriniň biri bellidi. Yerleşikçiläriň pikirine görä güýçli ýagyndan soň suw ýygnanmagynyň sebäplerini biri ýollaryň we binalaryň proýektlenmegindäki we gurulşyndaky niýetsizlikler bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatyň bir näçe ýerlerini öňem suw alypdy. Munyň bilen bir wagtda Azatlygyň habarçylary ýagyndan soň Aşgabatyň köçelerinde palçygyň emele gelenligini, ony köçelerden ýygnap ekidiýenligini habar berýärler. Mundan bir gün Ozal Azatlygyň çeşmeleri geçen hepdede Aşgabatyň töweregindäki daglarda tiýlin emele gelenligini habar berdi. Emma Til we bir näçe günle paýtagtda ýagyn barada döwletiň gözükçiligindäki media serişdeleri habar bermedi. Bu ýagdy ýurt resmiýleri hem agdamady. Türkmenistanda tebigi ýagdaýlar esasanam beýrançylykly hadiseler barada adatça resmi habar berilmeýär. 2017-nji ýylyň awgust aýynyň ortalaryndan Türkmenistanyň Ahyl we Balkan wilayetleriniň Enchemetrawy tilden beýran boldy. Azatlyk radiosynyň tassyklady bilen maglumatlaryna görä, şonda 30 çemet adam wepat boldy. Mallaryň müňlerçe tekelek boldy. elektrik ve gaz üpçünçülük sistemisi sanan çıktı. Türkmenistan'ın hükümeti geçen yılki sil varadı maglumatları ritmi derecede tasdiklamadı. Ama kararsız medya maglumatlarından son Aşgabat'ın daşında silin gelmeğinin önünü almak boyunca çareleri kabul etti. 15. mayda Aşgabat'ı su alan vaktinde Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov payitahta dikoçarla aylandı. Resmi maglumatta devlet baştutanın teritoriyaların ekologik yağdayına esasyon sverenliğini belledi. Ama su coşkunluğunu ağdamadı. Şayetlerin sözlerine göre edil şol pırsatta şehir yağış zirarlı suva batıptı. Prezident düğün yine de dikoçarla aylandı. Şonda tutuş şehri yağış suva alıptı. Avtologlar sözün hakiki maniyesinde yüz yerdi. Televizyonda olsa onun şehrin ne edip avadanlaşyanlığını, görünlüğünü haber verdiler deyip Aşgabat'ın yaşayıcısı Azatlık Kuren Sökvetteşliğinde belledi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bir bölümsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Şol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdenin cemi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Meni yen bir neç gündön beri anakom iyip yörün. Biz viza kartımızdan hiç gili pul alıp bilemiz yok. Bize katı kıyın. Deyip, Belarus'ta okuyan Türkmenistanlı bir talip, özü yalı Onurçu talibin adından Azatlık Radyosu bilen habarlaştı. Bu yağdayların cikmecikleri bilen kardeşim Sehra tanıştırıyor.
Mälim bolşaýaly IEM uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplerini Türkmenistanyň döwlet banklarından berilen viza kartlarından arkaýyn peýdalanyp bilmeýändikleri, olaryň kartlaryny aksary işdelerini näme atlaşdyryp bilýändigi näde onlaýn söwdada ulanyp bilýändigi barada maglumatlar häli şindi habar platformalarynda galyp berse-de sosial mediada peýda bolup gelýär. Bir meňdeş ýagdaýlar baştan geçiren türkmen sanly bir talip öz ýaly onlarça talibiň adyndan özleriniň duçar bolýan kynçylyklaryny Häkimetlere eşitirmek arzu hyaly bilen azatlığı yüz tuttu. Viza kartlarımız hijem işlenok. Şun anakom alma pulum kalmadı. Bu tayda dostlarımız, tanışlarımız var. Ema olordan hem her gün çörek sorumu bir hili görüyen deyip talip gurrun verdi. Anakom gavı gaplanıp ardan satılayan çalt naharın adı olup köplenç Türkmen taliplerinin arasında yansılı ehengde maddi yeter yetmezçiliği düşündüreyen anlatma hükmünde ulanılıyor. Kevat imeğe hiç saat yok vaqta oğlanların yanına barıp çörögün barmı dost diýäs. Ýöne magazine gitmäge yaltanýan diýäýän, emma magazine gitmäge yaltanamzok. Kartlarymyzdan pul çykarmak problemi diýip talip gurrunyny dowam etdirdi. Ol öz sözlerinde mümkinçilik bolan ýagdaýynda işlemäge de razy idiklerini, ýöne okuyan şäherlerinde iş tapdyrmaýandygyny aýdyp, Türkmenistanda bir datlar edip gününi görse bolýar. Malgary gök önümler umuman hor bolmazdyk, emma biz daşary ýurtlarda okap görüs diýdi. Bize bu taýda gaty kyn iş ýok, pul ýok. Şol pul problemasy bilen dürüs okuw hem okap bilmeýäris. Haýyşdyň, bize ýany daşary ýurtdaky studentlere azajyk kömek edin. Siziň azajyk kömegiňiz bilen biz okap bilimli watanymyza, ýurdumyza gerekli adamlar, hünärmenler bolup nesip bolsa ýurdumyza dolanarys diýip Belarusda okuyan talip öz sesini Türkmenistan häkimetleri eşitmek arzu hyýaly bilen azatlykdaky sözlerini jemledi. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmensanyň talipler maddi kynçylyklary başdan geçirýärler. Olar özleriniň türkmen banklarından alan bank kartlarından peýdalanyp bilmeýändiklerini aýdyp şikaýet edýärler. Ýatladyp geçdik mundan ozal has taýyğı fevral aýynda Ukraina dokuyan onlarça türkmen talibi özleriniň viza kartlarından peýdalanyp bilmeýändiklerini adatlygy gurrun beripdi. Bankomatlardan pul çekip bilemzok, iýip içmäge pulumyz galmady. Studentler okuwdan çetleşdirilýärler diýip olar türkmen banklarından berilen kartlar boyunca neýeliliklerini aýdypdylar. Aprel aýynyň başında Belarusyň Döwlet Medisina Uniwersitetinde okuyan türkmen talipleri Türkmenistan'dan ýurdun banklary arkaly uradylan okuw tölewleriniň Belarusdaky ýokary kujaýynyň bank hasabyna wagtynda geçmeýändigi üçin özlerine okuwdan çykarylmak howpunyň awanýandygyny aýdyp maglumat beripdiler. Aprelin ortalarında Orsette okuyan onlarça türkmen talibi bir meňdeş kynçylyklary baştan geçirýändiklerini aýdyp gidlinlik şertlerini azatlyk bilen habarlaşdylar. Şondan soň aprelin aýagynda Tatarstanyň Kazan Federal Universitetinde okuyan onlarça türkmen sanly talip türkmen banklary bilen bagly döreýän bökdönçlükler sebäpli özlerini okuwdan çykarylma howpunyň awanýandygyny gürrüň beripdi. Türkmen sanyň hökümeti agdalýan kynçylyklar barada dil ýarmaýar. Ýurdun döwlet eýçiligindäki media we habar serişdelerinde de daşary ýurtdaky türkmen sanly taliplaryň duçar bolýan hubbatlary barada kelam agyl gürrüň edilmeýär.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň. Gazerli dinleyijiler, hepdeniň jemine Aşgabat ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik etatynda dowam etdirýäris. Anyň güni, ýagny 18-nji maýda Türkmenistanda Konstitusiýa güni we döwlet baýdagynyň bayramy bellenilip, bu gün ýurtda dinç güni diýilip iglan edildi. Ýatlatsak 18-nji maýda bellenilýän döwlet baýdagynyň güni öň 19-njy fevralda bellenilen bolsa, bu senede bellenilen Mahtumulynyň şygyryýet we poeziýa güni 27-nji iýuna geçirilipdi. Amanmuradagy ýurtda uzak wagtlap dowam edip gelen bayramçylyklaryň senelerinin soňky döwür üýtgedilip başlanmagy barada nämeler aýdyp bilersiňiz?
Türkmenistan'da bir devlet derecesinde belirlenmeyen bayram çocukların uyutkudurmadığı bir Türkmen çelak açısından oğlun oyuncağına dönmeyi. Mesela Türkmenistan'da olan 18. May, Türkmenistan'ın konstitüsyonunu kabul edilen günü hem de Masumuri'nin şahriyet gününü belirleniyordu. Bir konstitüsyonun belirlemediyordu ve sonra yenmediler bunun kaptanını. Onun üstüne sonra Masumuri'nin gününü belirleniyordu 18. May. Ölüm 1977 yılından başlayıp önkü etser doğrununa Türkmenistan etserinin yukarı faaliyetinin prezidiumunun yürüyüce kararı ile kabul edilen bayram çalıktı. İnden bunu edil şu yıllar başlayalım. Büyük köttüler İnni Masumulu'nun Tayyade bayram çalıktı. 27. iyuna geçirdiler. Onda teravir Anguz Pekin'le bilen adamı ayağında teravir 29. iyuna devlet başkanının doğulan günü. Yine şuan kol oynadım. Türkmenistan'da da her yıl 27. iyun medeniyet iş yerlerinin günlük belirlerinin varsa son kudurdur. Hepleri doğrulu bir heptere Türkmenistan'ın oluyada beyleki velayeti medeniyet kurlarını özünde geçirmeli. Sonra da şu Edir devlet başçanının da doğrulunluğuna kavat geliyor. Ya bir yerde olsan kalverse de bayram çocukların ütködülmeli. Onların kaviyerinin yatırılmağı minni bir yukarıda oturanların kovruçlarına bağlı onu mesela 10. Yanuar bir Göktepe Karahatı'nın sinan günü şovun elbette başlasarak bayram çok konmalı yönelde son Göktepe Karahatı'nı seyirip kondiler. Önemli 4 yıl vaktilerin son hatire günü 12. Yanuar Türkmenistan'da belirlenen oldu. Yine şu yıllar başlayıp 19. Fevral Baydak günü. Şu Baydak günü elbette önüne niyafın isteği oyuncu son doğulun gününe kavat getirilip 19. Fevral Türkmenistan'ın devlet baydağının bir ödülen günüydü. Onun getirip edi suyuna. 18. May'a başlıyor. Yani olmadı 9. May'di. Yemiş günü, dinzal günü. Öğren bir bellemeli yağdayı Türkmenistan Büyük vatandaşlık urfu yıllarda ilgilenen başlanan uğruna milletinin hani 1 milyonuna tehece etkiledi. Sonra tat dörtten beri savaşa gitti, urfa almıştı. Şimdi yine de bir bellemeli yağdayı bir başka da yükledilen hatta kayın 27. Akdiyar Türkmenistan devletinin bir ödül vuruyorum. 1924. yıllarda vurmanım. Yine şu yıllar maçlarını 27. sentyabra geçirdiler.
Aman Radağı, indi Türkmen hükümeti bayramçılığın sinirlerini ütküden pırtadı. Bunun sebeplerini düşündürüyor mu ilatı?
Şu Resmi yağdayda hiç illi düşünürsü yok. Dünür oğlu yan başta diyeyim yani. Oğlun oyuncu onu dönür. Çömek bu otta feyda olayan. Fermanlardan ilaç havarlı olup galiba. Mesela minha bir 27. Akdiyavr bir Türkmenistan için mukaddesliğin de en yukarıda rezzak mukaddes senesini miyiz? Şimdi mıramına ayrıdılar, zındılar da 18. yılla başlam. Şol 27. sentyabrda belirlenmedi edildi. Onun da sebebini iyil günü anık düşündüreyene yok. Onu şol yukarıda rezeli iş yerlerin şu hatları umamır gönüllerine olarak kabul etmeyen yol başından kabirin aitmanı olarak ne yana uğranmışsın 2017. yılın 27. sentyabrında yapık binalardaki Azi oylularının tamamlarının günümüşsün. İnmiş ol Türkmenistan'ın karıştırılığından has yukarıda atmışım şol. Yokun olmaz olur köp dağında on teorayı bir spor oyunları inmiş ol Türkmenistan'ın karıştırılığının yüzüne tükürülme oluyor adamın var. Her vardı öyle vardı öyle aitmek gerek.
Aman Murat Ağa'nda ilad arasında ne el karıştırılır var? Bu ünden uzak vaktlap devam edip gelen bayramçılıkların sinirlerinin alağından ütküdülmeğine.
İlad su da ne ile olduğuna öyle Türkmenistan'ın iladına Gözümünle tutmalı mesela Martumulu'nun payede bayramçılığı Türkmenlerin köpçülük olup da Kur'an tutup yaşayan yerleri İran'la da Oğuzistan'la da Siriye'de de Irak'ta da Türkiye'de de May ayının 18'inde bellemek onu hatta Türkmenistan'ın akiden hafta varalı bellemek bir hette 10 gün devam ettirmek onların günlüğü yaşayış durmuş şertine giren yağdayını o yurtlarını neyem etmeli. Onu verdi Türkmenistan'a bir ay izledin ya. Bir ay dönem köprak vakti izledin ya. O yurtlarım elbette ben dışarı yurtlu iki yakı karandaşlarım bile havarlaşam da Türkmenistan isteyen etsin. May ay bir tatlının bir güzel ayı. Biz önkümüz yarı ikinci on uğurluğunda mayın mahtumunun gününü beller yani. Bir şeydi bu Diyor Türkmenistanlıların elinden nereyim? Yeryüzünde ehli Türkmen elinden bayramçılıkların alınmayı kararsızlık kuruyorum son yani. O 1924. yılların her Türkmenistan'ı üretti, üretti. İlahi onun peyda görsün, görmesin. Ben bu başlıkta üretim vardı, bu son söyledi. Ama şimdi yani diğer Türkmenistan'ın da dünya Türkmenlerinin elinden bu son canlıya. Bu öyle bir şeylere baha vermek gerek.
Telegram Messenger – bu Azatlık Radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de Ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kömögi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdäniň jemine halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Taşoglu hurmadaýda türkmen resmiýetleriniň halkyň hal ýagdaýyna seredilýändigini öňe sürselerde, özleriniň kyn durmuş şertlerinde ýaşaýandyklaryny, hatda millik ýerlerini hem alyp bilmeýändiklerini gurrun berdi. Hurmadaýdanyň habarçymy Sultan Açylova beren gurrunyny dikkatiňize ýetirýär.
Millik ýerine mätäç ýaşlar köpmi ýaşlar. Köpmi millik ýerine mätäç umumyň halkyň içinde millik ýerine mätäçler köpmi.
Millik ýerinde pul bolmadyklaryň hiç kim alyp bilen ýok. Mätäç çekip ýörenler köp. A pulu barlar. Mätäç dälen bolsa millik ýer alyp dur. Näme üçin onuň pulu bar? Şo sebäpli. A sen bir öýde 5 gelin oturaýsyň, şonuň pulu bolmasa, ýok millik. Pulun bolsa, bir ýyl berýärler şoň saňa. Ine mätäç çekken adam ýaşatyn çatynçylary hiç kim alady etmeli diýip aýdylar, ýöne alady edýän adam az. Kolhoz başlyklary hiç hal alady etmeýär. Şo näme üçin 5 gelin bir öýde otur diýip hiç kim alady eden ýok. Pul berse 5 gelin oturmaýar, 5sinde de 5 ýerden mellik berýär. Pulun bolmasa beren ýok şolar.
Onu ona şey o deputatlar olmaly, ya olmasa ýaşlylar olmaly. Şolara ýetdi gören okma halk köpçüligi şol naşy mellik ýerine mätäç adamlar bar. Na berle pul berdiň. Ya olmasa tanşygyna ber, ýa-na plana berildi. Men al ölemok, men masalam kynçylyk çekýär diýip şu deputatlara da ýetdi okma.
Ey halk düz tutandan, ey berler, hiç kysynma hali, garysyň. Garysyň diýen söz bilen halk gol söz bilen ugrudy da. Şonu deputatlarım hiç kim aladasını eden yok şonu. Yönü men deputat deyip aylanıp yiyor da.
Şu aladasını... Yerlerimde var mı deputat?
Yerlerimizde biz deputat bar yönü biz şonu kim diginin bilemiz ak. Bir hiç kim men deputat deyip hiç kim kalhozu varıp yığınık edip halkın arasında çıkıp geplep, halkı bir düşündürüp, şun yalyan kıyal kalhoz başlıkları aydıp, yine şu palaninin palan gelini var eken öyünde, şoların hiç kim şoların yaşamana mümkünçiliği pesekin şoları yermeliği vermeli, yaş çatıncalar olur, ösmeli, önmeli, şoları hiç kirli ver, gözükçülük etmeli deyip halkın arasında hiç kirli aladı eden yok. Deputat men deyip uğur aylanıp yiyor yani onun deputatların hiç halk peydalanıp bilen yok o deputatlardan.
Yani şol millik yerinin yokluğu masalalarda ne el kıyınçılıkları öğretti?
Millik yokluğu bir nemi bir öyde iki üç gelin olsa her gaysi bir öyden gelin daha ol gelinlerin. Yani şunu biriktirecek olup şu beş gelin olsa üç gelin olsa adam şu bir birin ağzını biriktirecek olup kaynına oturuyor da ortada. Beş geline beş türlü geplep, üç gelin olsa üç türlü geplep hemisinin ortasında şu azar yorup oturuyor ne edecek de yine de. Atı yine olsan senin borcun da şunları ağzı ver etmek.
Materyal taydan pul yetmeçiliği yüde çıkken bana bir millekte ekin ekü bilen oklar ya mal hakla bilen oklar bir millekte köp bilen şey.
Ayrıca her aysını özlerine millek vermesi bir millege sığan yok. Mal sakla bilen yok şunlar. Hiç kim ekin ekmeğine doğru gelin yok. Maşkala yağdayı ağır oluyor da.
Yine şu mesela için şu bir yukarı hekimliklere da da bir yukarı edarlara da arz şikayet edip şey yani kalkoz başlıklarının, dayhan birleşenin başlıklarının var. Şu para meselesinde tutturulan da dedilen yeri bol ya mi?
E şun var ya bizim halk korkuyor. Şunu tuttursak ne el oluyor? E palancanın yüzü var, palancanın nemesi var deyip şunu hiç gel, hiç gel bizim halk ala deden yok. Şunu tutturacak bolan yok. Tek bir şu günüm geçse, yani şu 5 manat versem derim bana yeri verse, ya oğlum yaşım anıdır. Yaşar yali bir yaş yetinceler, yaşar yali cay yorunu verse bolur deyip şu an için hiç kirli, hiç kim şu an alatasını eden yok da.
Tanık dübülleyemin, bir tek dübülleyemin, şu millere, mertec adamla dayan birleşinde, ne mesela, genişlikte tanığı.
Sanığı var, yönü şu sanığını, karan vakti karayı, karımızı karamıyor şu. Ne çiğildiğinde de gelir o, ne çiğildi, çenem olur, içi çekip otur da.
Yani şu etil gün barıp aydayanın da şu neyme çoğap beri yani şu yüzüne arap min millege katı mehtes deyden şu dayhan öylesin başlığı neyme çoğap beri illardı.
Ey hel karışın verirsi bir sökmen karışın karışın deyip çoğap beri de. O izi gelen yok.
Adırlı dinleyiciler sunum ulen hepdeyanın cemi gepleşimize geçirip tutuyoruz. Onu Praga'daki studiyodan men Merdan Tarif alpardım.